10 ma'ruza. Mavzu: to'qimachilik sanoati xomashyosi. Reja. 1. Mahsulot turini tanlash va asoslash. 2. To'qima turini tanlash va asoslash. 3. Mashina turini tanlash va asoslash. 4. Xomashyo turini tanlash va asoslash. 5. Texnologik jarayon ketma-ketligini tanlash. 6. Ichki trikotaj mahsulotlari uchun texnologik zanjir. Mahsulot turini tanlash va asoslash. Xalq iste'mol mollari ichida trikotaj mahsulotlarining alohida o'rin egallashi ularga bo'lgan talab va ehtiyojdan kelib chiqadi. Trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish ixtisoslashuviga mos tarzda asosan ustki va ichki kiyim va paypoq mahsulotlari tashkil topgan. Ularning har biri esa qo'llanilishi va xom ashyosi chiziqli zichligi va turi, to'qima tuzilishi, shakli, o'lchamlari va boshqa ko'rsatkichlar bilan farqlanadi. Tanlangan mahsulot mavsumiyligiga ko'ra tashqi ko'rinishi, xushbichim, dizaynli ishlov berilgan, kiyilganda inson tanasiga o'tirishi va xaridorgir bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Mahsulotning tashqi ko'rinishi, o'lchamlari va tuzilishi ko'pincha qo'llaniladigan to'qima xususiyatiga bog'liqdir. Aynan shundan kelib chiqqan tanlanadigan to'qima bo'yicha loyihalangan mahsulotga xos asos solinadi. Shuning uchun diplom loyihasi hajmida tanlangan to'qimaning tarifi, tuzilishi, grafik yozuvi, xususiyatlari, olinishning o'ziga xosliklari va afzalliklari to'liq keltirilishi shart. Loyihalanayotgan ishlab chiqarish korxonasining ixtisoslashuviga ushbu mintaqaning iqlimi ham katta o'rin o'ynaydi. To'qima turini tanlash va asoslash. Loyihani bajarishga kirishish uchun avvalo to'qima turini tanlash lozim. Tanlangan to'qima mahalliy xom ashyodan to'qilgan bo'lib, unda bir necha turdagi trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoni mavjud bo'lsin. Tanlangan to'qimadan ishlab chiqarilgan mahsulot xaridorgir bo'lishi asosiy shartlardan biridir. Shuningdek, to'qimaning taxtlash ko'rsatkichlari ma'lum bo'lishi kerak. Ya'ni ipni tarkibiy tuzilishi, chiziqli zichligi, to'qima o'ralishi va yuza zichligi bularga misol bo'la oladi. Bu ko'rsatkichlar me'yoriy hujjatlarda keltirilgan bo'ladi. Ma'lumki, to'qimaning xilma-xilligi juda kengdir. Shu sababli ham turlarni kengaytirish imkoniyati unchalik muammo bo'lmaydi. Shu o'rinda bir misol keltirishimiz o'rinli deb hisoblaymiz. Masalan, jakkard to'qimasi naqshli to'qima bo'lib, u o'z navbatida ko'ndalangiga to'qilgan va bo'ylamasiga to'qilishi mumkin. Bir qavatli va ikki qavatli to'liq va to'liqmas 1, 2, 3, 4 rangli bo'lishi mumkin. Masalan, to'liq va to'liq bo'lmagan plastik asosida jakkard halqalardan to'qimalarni olingan bo'lsak, ularda to'qilgan material ustma-ust tushganda har xil bo'ladi. Ishlab chiqarishda o'zini markasini saqlaydigan korxonalar to'liq bo'lmagan jakkard to'qimasini qo'llashsa, xom ashyoni tejayman deganlar to'liq jakkard to'qimasidan foydalanishadi. Ikkalasi o'rtasidagi farq sifat ko'rsatkichiga ta'sir etmay qolmaydi. Yana bir misol. Odatda ustki trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda press to'qimasi keng qo'llaniladi. Bu to'qima ham naqshli to'qima turkumiga xos bo'lib, bo'ylamasiga va ko'ndalangiga to'qiladigan bir va ikki qavatli sidirg'a naqshli va boshqa xillari bilan turlanadi. Ushbu to'qimani to'qish usullari 3 xildir. Shulardan 2 xili keng tarqalgandir. 1. Güyarlaş operatsiyasız ve ikincisi egiş operatsiyasızsız. Birinci usulda xalq hosil qilinayotgan to'liq egilib dugallash operatsiyasini to'liq bajarmaydi. Ya'ni egilgan ip igna ko'tarilganda igna tilchasida qoladi. Egish operatsiyasiz usulda esa igna to'liq egish chuqurligiga tushmasdan yuqoriga qaytib ketadi. Bunda egilayotgan ip bamisoli igna qadami o'lchamiga ega bo'lib qoladi. Demak, birinchi usulda naброska halqa uzunligi teng ravishda shakllansa, ikkinchisida bir muncha kaldaroq igna qadami o'lchamida shakllanadi. Ikkala halqalarning farqi to'qima xususiyatlariga ta'sir etmay qolmaydi. Birinchisining qalinligi yuqoriroq, cho'ziluvchanligi ham yaxshi, og'irligi nisbatan yuqori. Ikkinchisining farqlari o'z navbatida yuqoriroq, kamroq cho'ziluvchan va yengilroq hisoblanadi. Ushbu farqlar o'z navbatida mahsulot sifatiga ta'sir etmay qolmaydi. To'qima turini tanlashda quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi. Birinchidan, loyihalanayotgan korxona turli tarkibli xom ashyolardan to'qimalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lishi. Ikkinchidan, to'qimalar zamon talabiga javob bera oladigan xaridorgir bo'lishi. Uchinchidan, tanlangan to'qima mahalliy xom ashyolardan ishlab chiqarilgan bo'lishi talab etiladi. Mashina turini tanlash va asoslash. To'qimachilik sanoatining trikotaj ishlab chiqarish tarmog'ida eng ko'p turdagi mashinalar qo'llanilishi barchamizga ayondir. Buni quyidagicha izohlashimiz mumkin. Birinchidan, mahsulot ishlab chiqarish usullari bichish yarim muntazam va muntazam bo'lsa, ikkinchidan, qo'llaniladigan mashinalar konstruktiv tuzilishi turli tumanligidadir. Bo'ylamasiga va ko'ndalangiga to'qiydigan yassi aylana bir yoki ikki ignadonli qo'llaniladigan ignalarning tuzilishiga ko'ra ilgakli va tilchali, o'yiqli va hokazolarni misol keltirishimiz mumkin. Haqiqatdan ham mashina tanlash masalasi juda ko'p omillarga bog'liqligi tufayli anchagina murakkab hisoblanadi. Talabalar ko'proq ishlab chiqarishda qo'llaniladigan mashina turini tanlash bilan chegaralanadilar. Vaholanki, korxonalardagi mashinalarning ayrimlari 30-40 yil avval o'rnatilgan. Hozirda ham moddiy va ma'naviy eskirgan ushbu mashinalarning loyihalovchi tomonidan tanlanishi loyihaning oldingi samarasizligiga olib kelishi mumkin. Respublikamizda o'ta murakkab hisoblangan trikotaj mashinasozligi rivojlanmaganligi tufayli mashinalar qo'shni davlatdan sotib olinib kelinadi. Shuning uchun ham ularni tanlash va qo'llash vazifalarini oldindan atroflicha o'rganib amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Oddiy to'qima ishlab chiqarish texnologik tizimga asoslangan loyiha uchun imkoniyatlari keng va maxsus dasturlar asosida ishlaydigan mashinalar qabul qilingan holda ham uchraydi. Ba'zida esa mashinani o'zi to'qiy oladigan to'qimalarni qo'shimcha mashinalarda to'qish rejalashtiriladi. Bunday hollar texnologik jarayon murakkablashishi bilan bir qatorda mahsulot sifatiga ham ta'sir etmay qolmaydi. Odatda dastavval to'quv mashinalari tanlanadi va ularning to'qish imkoniyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Texnik tavsifnomalar keltiriladi. Qolgan mashinalar to'g'risidagi ma'lumotlar diplom loyihasi hajmidagi qabul qilingan texnologik jarayonni tavsiflash qismiga kiritiladi. Zamonaviy Serenum texnologik imkoniyatlari keng mashinalar tanlash bo'lajak korxona uchun yuqori samaradorlik garovi bo'lib xizmat qiladi. Xom ashyo turini tanlash va asoslash. Tanlangan mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblangan to'qima va xomashyo turi o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, loyihalanayotgan korxonaning ixtisoslashganligidan kelib chiqadi. Tanlangan to'qima va xomashyo asosida texnologik qismning keyingi bosqichlari, ya'ni mashina turi, texnologik imkoniyatlar, ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari kabi belgilanadi. Aslida qo'llanilayotgan xom ashyo ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichdir. Ko'pincha xom ashyo hisobiga ikki mahsulotning gigiyenik xususiyatlari ta'minlansa, ustki kiyimlarda esa issiqlikni saqlash xususiyatiga erishiladi. Xom ashyoning chiziqli zichligi to'qima qalinligining yuza zichligiga, havo o'tkazuvchanligiga kabi bir qator xususiyatlar ta'sir etadi. Shu bilan birga, talaba tomonidan loyihalanayotgan korxona xom ashyo bilan ta'minlanish masalasi katta e'tibor berilishi zarur. Chunki xom ashyo chet mamlakatlardan keltirilgan bo'lsa, sarf xarajatlarining ko'payishiga olib keladi va tannarx shakllanishiga salbiy ta'sir etishi aniq. Diplom loyihasida tanlangan xom ashyoning asosiy fizik mexanik xususiyatlari jadval shaklida GOSTlarga keltirilishi zarur. Texnologik jarayon ketma-ketligini tanlash. Texnologik jarayon deb to'qimachilik materiallari, tolalar, kalava iplar, to'qimalar, trikotaj mato va boshqalarning xususiyatlari, o'lchamlari va shakli kabi sifat ko'rsatkichlarining mexanik ta'siri, havo, issiqlik, elektr, kimyoviy usullar yordamida o'zgartirishga yo'naltirilgan ishlov berishdir. Bunday ma'lum ketma-ketlikda asoslangan tizim ishlab chiqarish texnologiyasi deb yuritiladi. Odatda texnologiyalar eski, zamonaviy va kelajakda qo'llaniladigan bo'lishi mumkin. Hozirda mamlakatimizga yangi zamonaviy texnika texnologiyalar kirib kelayotgan bo'lsa-da, aksariyat tarmoq korxonalarida eski texnologiyalar mavjuddir. Buning asosiy sabablaridan biri o'tmishda yengil sanoat rivojiga yetarlicha diqqat-e'tibor berilmaganligidadir. Endilik zamonaviy texnika texnologiyalarga asoslangan qo'shma korxonalarning barpo etib mavjud muammolar hal etilmoqda. Texnologik jarayon ketma-ketligi loyihalanayotganda zamon talablariga javob bera oladigan texnologiyalarni tanlash maqsadga muvofiqdir. Shuni unutmaslik lozimki, 30-40 yil avval ishlab chiqarilgan mashinalarda tola to'kis foydalanib bo'lingan. Ularning ish holati, tezligi, imkoniyatlari talabga javob bermasligi aniq. Hozirda ulardan vaqtinchalik yangilarini sotib olgunga qadar foydalanilmoqda. Har bir loyihalovchi sodda texnologik jarayon bilan murakkabi o'rtasidagi tafovutni ajrata olishi lozim. Sodda texnologiyada qo'l mehnati hissasi ko'proq, konstruktiv tuzilishi jihatdan oddiydir. Texnologik jarayonlar ko'p bosqichlidir. Murakkabida bir qancha texnologik vazifalar soddalashtirilgan, kompyuter yordamida boshqariladigan kam bosqichli jarayonlar avtomatlashtirilgandir. Ichki trikotaj mahsulotlari uchun texnologik zanjir. Keltirilgan texnologik zanjirlar misolida diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, jarayonlar respublikadagi trikotaj ishlab chiqarish korxonalariga oidligini ko'ramiz. Ularda hozirgi kundagi qo'shma korxonalardagi qo'llaniladigan pardozlash operatsiyalari o'z aksini topmagan. Masalan, merserizatsiya mato yoki mahsulotni ishqor bilan ishlov berish. Bu jarayonda ip to'qima yuzasi mahsulot bir tekis bo'lib tabiiy yaltirash xususiyatiga ega bo'ladi. Ipning pishiqligi ortadi. Mahsulotning sifat ko'rsatkichi yaxshilanadi. Yana bir misol, to'qima yuzini olov alangasida ustidan o'tkazib, undagi tuklarni kuydirish va silliq yuziga erishishdir. Gazlama ishlab chiqarishda bu jarayon qo'llaniladi. Bu jarayon opoliveniya deb ataladi. Trikotajni ishlab chiqarishda, ayniqsa ichki mahsulotlarni ishlab chiqarishda o'rin topmagan bu jarayonni Bytex qo'shma korxonasida ko'rishimiz mumkin. Ustki trikotaj mahsulotlari uchun texnologik zanjir. Yana bir texnologik zanjirga mos misol. Odatda Furter to'qimasining qo'llashdan asosiy maqsad mahsulot issiqligini saqlash xususiyatini oshirishdir. Biroq ayrim ishlab chiqaruvchilar Furter to'qimasidagi ipni tarash imkonini amalga oshira olmay, shundoqligicha mahsulot ishlab chiqaraveradilar. Vaholanki, Furter ipni maxsus tarash barabanida tarab, to'qima yuzasiga tuk hosil qilib, so'ng uni tukni bir xil o'lchamlarda bo'lishini, uni maxsus mashinalarda qirqib, so'ng mahsulot tikilishi lozim. Ushbu jarayon texnologik tizimda felstiveniya deb ataluvchi to'qima yuzasini bir xil balandlikdagi tuklarni hosil qilinadi. Ya'ni, bunday trikotaj to'qimalar issiqlik va shakl saqlash xususiyati yuqori bo'lgan bolalar, o'smirlar va kattalar uchun mavsumiy, kuz, qish va bahor ustki sport trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir. Texnologik jarayon zanjirlarining o'ziga xosligiga to'xtab, paypoq ishlab chiqarishda yana bir misolga to'xtalib o'tishimiz lozim. Trikotaj texnologiyasining ushbu qismi eng avtomatlashtirilgan hisoblanadi. Bugungi kunda eng qisqa texnologik zanjirlar mavjuddir. Ayollarning yubka paypoqlari yuqori egiluvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan elastik iplardan to'qilganda bor yo'g'i 3 ta jarayondan iboratdir. To'qish, bo'yash va kuydirish. Bunda paypoq uchun alohida tikuv sexida tikilmay, paypoq avtomatini o'zida bu jarayon amalga oshiriladi. Stabilizatsiya va shakl berish jarayonlari ham qo'llaniladigan iplarning yuqori cho'ziluvchanliklari sababli bu operatsiya ehtiyoj qolmaydi. Texnologik ko'rsatkichlar hisobi. Loyiha ishini bajarishda to'qimani texnologik ko'rsatkichlari hisoblab, asosiy ishlardan biri hisoblanib, unda avvaldan to'qib ishlab chiqarilayotgan to'qimani yuza zichligi hisoblanadi. Yuza zichligi hosil hisobi orqali 1 metr kvadrat to'qimaning yuzasidagi xom ashyo sarfi tanlangan to'qimaga qanday zichlikka talab etadi. Trikotaj to'qimalarining texnologik o'lchamlari loyihalashni bir qator uslublari mavjud. Birinchi, amaliy uslub. Trikotaj to'qimalarini o'lchamlari davlat me'yoriy hujjatlari GOSTda keltirilgan hollarda yangi noan'anaviy xom ashyo turini ishlatib, yangi to'qimalarni yaratganda va olingan namunalarni tahlil qilishda foydalaniladi. Ikkinchi, eksperimental uslub. Bu uslubdan odatda ma'lum mashina, vaqt hajmi va aniq xom ashyo turidan yangi to'qimalar ishlab chiqarish, olish va bog'liq ilmiy tadqiqot ishlari bajarishda foydalaniladi. Uchinchi qism, nazariy uslub. Trikotaj to'qimalar texnologik o'lchamlarini aniqlashning bir necha nazariy usullari mavjuddir. Ushbu usullar har qanday sharoitda ham xom ashyo turini, uning zichligini yoki halqa moduli kabi boshlang'ich ma'lumotlarga asoslanib amalga oshiriladi. Andozalar yuzini hisobi. Andozalar yuzini hisobini bajarishdan maqsad bitta: mahsulot ishlab chiqarishda qancha sof to'qima yuzasini sarf bo'lishini nazariy aniqlashdan iboratdir. Ishlab chiqarilgan mahsulot turiga ko'ra mahsulot qismlari, andozalar yoki oddiy va murakkab shakllarga ega bo'ladi. Andoza yuzasini hisoblashning bir necha usullari mavjud. Birinchi usul: fotoelektron uskunalar yordamida. Ikkinchi uslub: zamonaviy elektron qurilmalar yordamida. Uchinchi uslub: amaliy matematik hisob geometrik shakllardan foydalanib. Bugungi kunda katta hajmdagi trikotaj ishlab chiqarish korxonalarida yuqorida ta'kidlangan ikki usuldan keng foydalanilmoqda. Bu usulning afzalliklari shundaki,
mahsulot andozi yuzasidan 99,9% aniqlikda hisoblanadi. Ayrim kichik korxonalarda amaliy matematik usulda andoz yuzlari turlicha geometrik shakllarga bo'lib hisoblab usullardan foydalanilmoqda. Bu usulning o'ziga xosligi shundaki, andoza yuzasi hisob 93-98%gacha aniqlikda hisoblanadi. Quyidagi misolda andozaning yuzasi geometrik shakllarga bo'lib matematik va amaliy hisoblash usuli keltirilgan. Aniqlangan mashinalar soni butun hamda to'quvchi tomonidan boshqariladigan me'yoriy son inobatga olinishi zarur. Asosiy va yordamchi xonalar hisobi. Texnologik mashinalarni joylashtirishdagi asosiy talab va tavsiyalar. Loyihalanayotgan korxonani umumiy tasavvur etish uchun uning qog'ozdagi chizmasini yaratish lozim. Bu esa tanlangan texnologik jarayon ketma-ketligini qabul qiladigan ishlab chiqarish binosining qavatligi, ustunlar qadami, to'quv va tikuv sexlaridagi mashinalarni bevosita joylashtirish tartibi, ularga xizmat ko'rsatishning qulayligi, ishlab chiqarish yo'nalishida qarama-qarshi oqimlar vujudga kelmasligi, bino xonalarining yuzalaridagi unumli foydalanish, mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirish ishlarining yechimlari, texnika xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish kabi mashinalarni hal etish natijasida erishiladi. Buning uchun dastlabki dalillar qilib dastgohlar o'lchamlari, ishlash sharoitlari, me'yorlash bo'yicha turli yo'riqnomalar, ma'lumotlar, korxona loyihalari, to'plangan hujjat va prevart natijasida har bir loyihalovchining fikr mulohazalaridan kelib chiqib shaxsiy xulosa xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarning to'liqligi loyihalanayotgan korxona binosining qavatligiga ham bog'liqdir. Aholisi ko'p katta shaharlarda ko'proq ko'p qavatli binolar qabul qilinadi. Shahar tipiga moslashtirilgan rayon markazlarida esa bir qavatli binolar qurilish maqsadlidir. Ko'p qavatli binolarni qurish bir muncha arzonroq bo'ladi. Shu bilan birga hozirgi paytda og'ir katta o'lchamli to'quv dastgohlarini yuqori qavatga joylashtirish muammolari ham yechilgan. Texnologik zanjirda qarama-qarshi yo'nalishlarga duch kelishmaydi. Ammo pardozlash bo'linmalarining asosiy talablari ham unutmaslik zarur. Pardozlash bo'limlari alohida binoda yoki bo'linma hamma vaqt binoning birinchi qavatida va bir tomonlama tashqi devor bilan yondosh bo'lishi zarur. Buning asosiy sabablari pardozlashda ishlatiladigan katta miqdordagi suvlar, bo'yoqlar, par, turli xilligidadir. Ko'p qavatli ishlab chiqarish binosining eni 36 metrdan oshiq bo'lmasligi zarur. Chunki eni enliroq binoda quyosh nuridan unumli foydalana olinmaydi. Ishlab chiqarish binolarining bir qavatlaridagi qo'shimcha ustunlar qatori ishlatilsa, ko'p qavatlidagi quyidagilar: 6x6, 6x9, 6x12, 6x18 metr hisoblanadi. Agar ishlab chiqarish binosida tok ustunlar qadami qabul qilinsa, unda markaziy yo'lakda ustunlar tushishi xavfi bo'lmaydi. Va aksincha zarurat bo'lsa, markaziy yo'lakcha ustunlarga duch kelish hollari yuzaga kelinadi. Qo'l mehnatini mexanizatsiyalash maqsadida tfellar, elevator, yuk liftlari, osma zanjirli konveyerlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga katta korxonalar hududida avtomobil va temir yo'l shoxobchalarini loyihalashtirish ham samarasi beradi. Ishlab chiqarish binosini joylashtirishda esa shamol guldastasiga rioya qilish ham maqsadga muvofiqdir. Chunki favqulodda holatdagi vaziyatlar sodir bo'lsa, shamol esishi yong'in tarqalishida katta rol o'ynaydi. Umuman, mashina dastgohlarini sexda joylashtirish loyihalarni institutlar tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshirilsa, barcha talablarga rioya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.